исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Осатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламди. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Сембердә татар милли автономиясе конференциясында татар телен, татар авылларын саклау тәкъдимнәре әйтелде. Удмуртияда Тукай шигырьләре удмурт теленә тәрҗемә ителәчәк. Оренбурда узган Нәүрүз фестивалендә гран-прины татар баласы яулады. Түгәрәк өстәл тапшыруы Татарстандагы дини вазгыят, мөселманнар кырылтаена әзерлек турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Элекке президент Мортаза Рәхимов тарафдарларының хәзерге президент Рөстәм Хәмитовка һөҗүме кешәер дип көтелә. Бу атнада Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Вәли Әхмәт Бәдертинов соңгы 20 елда тәҗрибәле Рәхимов дигән хакимият системасын Хәмитовның үзенчә үзгәртергә тырышуда гаепләп мәкалә бастырды. Әмма аның белән таныштырганча хәбәрчебез Хәрим Яушев күренекле дәүләт эшлеклесе Кәрим Хәкимовның 120 еллыгына багышлап Русия һәм Ислам дөньясы мәдәни рәвештәге мөнәсәбәтләрнең тарихы һәм перспективалары дигән фәнни конференция турында сөйли.
Әлеге конференция Рөстәм Хәмитов Башкортстанга президент итеп куелганнан соң үткәрелгән беренче мөһим иҗтимагый сәяси шара. Гомумән алганда, әлеге шара фәнни гамәли конференция кысаларыннан киңрәк масштаблы гамәл булды дияргә була. Эш бу конференцияда Идел буе федераль округы җитәкчесе Григорий Рапотаның гараб илләреннән бик күп вәкилләр катнашуында гына да түгел. Әлеге конференция ике шәхес – Кәрим Хакимов һәм Зәки Вәлиди шәүләсе астында үтте. Конференцияда чыгыш ясап, Башкорт халык үзәгенең элекке башлыгы, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Мурат Кулшарипов Кәрим Хакимовны татар буларак башкортларга каршы эшләгән шәхес итеп бәяләде. Кулшарипов сүзләренә караганда, Кәрим Хакимов һәм аның фикердәшләре баштан ук Оренбурда игълан ителгән башкорт автономиясына һәм җирле автономия җитәкчеләренә кискен каршы булганнар. 1918 елның 17 февралендә Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен кулга алучылар да Кулшарипов әйтүенчә татарлар булган. Шулай итеп, барлык чыгыш ясаучылар, шул исәптән Григорий Рапота, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов һәм башкалар Кәрим Хакимовның киң кырлы эшчәнлегенә уңай бәя бирә Марат Кулшарипов табындагы ашка төшкән таракан сыман Хакимовны татарлыкта башкортка каршы эшләүдә бүгенгечә исәк федераль үзәк яклы булуда гаепләде. Шулай да бу конференция символларга бай булды. Беренчедән, Кәрим Хакимовка багышланган конференция вакытында ул кулга алган Зәки Вәлиди исемен йөрткән урамдагы бинада үтте. Икенчедән, һәм монысы бәлки иң мөһимедер, әгәр Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимов хакимияткә Зәки Вәлидине олылау билгесе астында килсә, икенче президент Рөстәм Хәмитов исә Зәки Вәлидинең дошманы Кәрим Хакимовны олылаудан башлады. Әлбәттә, Зәки Вәлиди һәм Кәрим Хакимов антагонистик фигуралар. Әгәр Зәки Вәлиди Башкортстан башкортларга дигән тезисне алга сөрсә, Татарстан Республикасын төзүдә катнашкан Кәрим Хакимов милли тигезлек принципларын үскә күтәрә. Ничек кенә булмасын, Башкортстанда республика башыннан Мортаза Рәхимов киткәч, иҗтимагый атмосфера сәламәтләнүгә юнәлеш алды булса кирәк. Югыйсә бит шул ук Мортаза Рәхимовлар һәм аның милли сәясәтенә кул чабып утырган Кулшариповлар Башкортстан башкортларга дигән лозунгны кычкырып әйтмәсәләр дә, бар гамәлләре шушы лозунг астында кылынды. Әлбәттә, бүген дә республика бюджетының төп өлеше башкорт телен, мәдәниятен, башкорт авылларын финанслауга китә. Бүген дә аяк акылга сыймаса да, татар балаларына дәүләт теле дигән булып, башкорт теле тагыла. Мондый шартларда, әгәр дә Кәрим Хакимов бүген сезгә мондый башкорт автономиясе кирәкме дигән сорау куйса, Башкортстандагы татарларның абсолют күпчелеге кирәкме диярләр иде. Бу күзлектән караганда, Кәрим Хакимовның Шул чордагы башкорт автономиясына тискери карауы аның моның ише автономияның нәрсәләргә китерү ихтималлыгын алдан күрә белүе турында сөйли.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада, ниһаят, Башкорт милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан корылтайы депутаты Вәли Әхмәт Бәдретдинов үзенең күп санлы фикердәшләренең Рөстәм Хәмитов хакимлегенә мөнәсәбәтен белдерде. Яшьлек ру сайтында 29 мартта чыккан Башкортстанда ниләр булып ята, яисә кемгә нинди төш керә дигән мәкаләсендә Вәли Әхмәт әфәнде Рөстәм Хәмитовны соңгы 20 ел эчендә тәҗрибәле Рәхимов төзегән хакимият системасын үзенчә үзгәртергә маташуда гаепле. Хәмитов командасы Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетын җигәннәргә маташа икән. Җитмәсә, Бәдретдинов расланча Хәмитов идара системасыннан башкорт түрәләрен ала икән. Әмма Бәдретдинов әфәнде нигәдер ике хакыйкатьне әйтергә оныта. Беренчедән, Әгәр Рәхимов чорында барлык диярлек түрәләр фәкать башкортлардан куелгач, Хәмитов кемнедер эшеннән алыштыра икән, ул табигый рәвештә башкорт булып чыга. Икенчедән, кагыйда буларак, башкорт түрәләре эшләреннән теге яисә бу өлкәдә җинаять кылулары ачыклангач һәм аларга карата җинаять эше ачылгач кына алына. Әмма Хәмитовның иң зур хатасы һәм гаебе элекке президент Муртаза Рәхимов белән уртак тел табарга тырышмауында икән. Башкортстан нефть заводларын сатудан кергән акчаның республика бюджетына түгел, ә Муртаза Рәхимов кулындагы фондка юнәлтелүе дә Бәдретдинов фикеренчә дөрес гамәл икән. Ул акчалар бит республикадагы банкларда ята, ди Вәли Әхмәт әфәнде. Иң мөһиме ди ул, башын дуракка салыпмы, әллә инде ихлас күңелдәнме, ул акчалар республика файдасына эшләр бит. Айрым сәясәт белгечләре фикеренчә, моның ише материалларының дөнья күрүе, Хәмитовны булдыксызлыкта гаепләүләр, нәк Рәхимов карамагындагы Урал фонды тирәсенә тупланган башкорт элитасы заказы буенча эшләнә. Гомумән, якын араларда Рәхимовчыларның Хәмитовка һөҗүмнәре көчәюе ихтимал дип исәпләнә. Бүген тагын Зәки Вәлиди һәм Кәрим Хәкимов чорындагы кебек ике принцип – милли өстенлек һәм милли тигезлек принциплары бәрелеше. Әлбәттә, моның ише көрәшнең Башкортстанның республика статусын бетерү ягына алып барганлыгын аңлавы кыен түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org. Сембердә Әлкә татарлары автономиясының исәп-хисап конференциясы узды. Анда үткән эшләргә нәтиҗә ясалды һәм яңа тәкъдимнәр кертелде. Шәһәрнең педагогика университетындагы татар теле белгечләрен әзерләү укытучысы студентлар туплауга ярдәм итүне сорады. Автономияның беренче рәисе булган Азат Курчаков авыр хәлдәге татар авылларын саклап калу өчен малтабарлар игътибарын җәлеп итте һәм халыклар дуслыгын какшатучы Русия Дәүләт Думасы депутаты Владимир Жириновскийга протез хатын җибәрергә тәкъдим кертте. Сембердә хәбәрчебез Сайрат Ибраһим әйтүенчә, конференция сендә нә улашып җибәргән.
Аны автономияны булдыру инициаторы булган туган тел оешмасы тәкъдиме буенча автономияның беренче рәисе булган Азат абый Куршаков ачып җибәрде һәм тәбрикләү өчен беренче сүзне шәһәр думасы депутаты Татьяна Кириллова бирде.
Работа одной из самых активных общественных организаций на территории Ленинской области, которой является ваша автономия, стала еще лучше.
Аннан соң бөтен дөнья татар конгрессы вакиле Фәрит Уразаев тәбрик сүз әйтте. Исәп-хисап доклады белән Фәрит Әйүпов чыгыш ясады. Ул үзе автономия рәисе булып торган чорда оештырылган иң зур чараларны санап үтте. Тик шунысын да әйтеп узарга кирәктер. Kılgali heykeli buldurduğu da avtonomi bütünle bitere bulan idi bit uz zamanında. Bu heykel nigizde Bulgar yanarışı işmas eşenliği neticesi bit. Avtonominin umay qarashı bari tik Tatarstan'dan 1,250,000 som akşa biri aşıklangaşkına uzgerdi. Ferit Eyüpov, Şulayık Şişme Televizyon Tapşırığında avtonomi işçenliği neticesi deyip atadı. Tik bu yılı Şişmenin Tuantil tarafından avtonominin işi de bulmağan şırda 1988 yılda o qaşılgan buluğun işine tüşürgeş, lafı ütünüp yalgışın tüzetti hem alkışlar galayet buldu. Ondan sonra Ümit Gazetinin muhariri İshak Halimov söz aldı.
Біздің автономияның жаңа составы аның өз тауышы болуға тиіс, аның нығыз байланысы болуға тиіс. Мына шул мәселені иқтибар бергенде бұларға тырысқан еді.
Ортабан ул Үміт газетінің ішшенлігі нәтижелері неге тоқталып өтті?
Май айында өткен, май айында өткен ол шабыт кетті. Татарстан үкіметі тарапынан өткерілген Бәтур Қалян конкурсының туған тіл номинациясын басшылары өзіге Бәтур Қалян тапшырды.
Qazan qalemi Damir İshaqov Janisab vaqtında bulgar bulup yazılışlarını tənqidləb çıxdı.
Əmə qazanada tüm kürsür özünə uz adamasın anlaştırmaya sığınmayıq. Qabul kürsdə.
Damir Efendi çıxışından son konferensiyanı olub barışı Azad Abi Kurşakov ona rəhmət bildirib, ölkənin İskimayn rayonunda tavılgan burunqı tarixi heykəlinə tırgızıda yerdəm sıradı. Ul Şulayuk xalıqlar dostluğun qoqşatışı Jirinovskiga protest xatı jibəri turunda da təqdim kirtdi. Azad Kurşakov, müşkil xəlgə düşürülgən Tatar ağullarını qutqarıb qalığa moltabarlar ihtibarın cəlib etdi. Baxsan, Sovet çırında ülkədə 380 ağul bulğan, əxəzir nibarı 240 qına ikən. Sembir isimli moltabarlar birliği reis Radik Gafurov 5 yıl boyu avtonomiya bilən xizmətdəşlikdə turuna qanaqətlik bildirdi, həm uzi jitəkləgən birlik işçənliginə də tuqtaldı.
Насчитывают уже 500 человек, это тоже самые активные люди. Есть понимание, есть поддержка. Не сомневаюсь, что все эти дела важны с точки зрения и культуры, и сохранения национальных традиций.
Педагоги университетында татар тілі білгішілерін әзірлі оқытушысы Шулпан Фирғалиева талибалар топлауда ярдам сұрады. Башқа шәһәрләргә оқытырға жібергенге қарағанда, өзімізде оқыту хайырлырақ бит, деді ол. Чыгышлар байтак күп булды. Кайберләре тәкъдимләрдә керттеләр, ләкин алар алдан ук әзерләнгән резолюциягә кертелмәделәр. Нигәдер урыс телендә кабул ителгән резолюциядә өлгәшкән уңышлар санап үтелә, ләкин анда расширилась, увеличилась, сохраняется, продолжается работа, уделяется большое внимание, из года в год продолжается, кебек сүзләр хакимлек итәләр. Һәм бу уңышлар өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка рәхмәт әйтелә. Шулай ук сугыш ветераннарына карата игътибарлы булу ассызыклана. Конференция автономии жетекшілігінің ішшенлігін қанағатленерлік деп тапты, шулай оқ просить, поручить, продолжать работу по выразить благодарность кебек абзасларда тұрған әзір резолюции қабыл етілді. Әй оңғыраған тілек тақдимлер дайыми іште іске алыныр дейділер. Мұнысы енді литературный газетінің 1988 жылдардағы бір шаярышында іске түшірі. Сначала было слово, а потом слова, слова, слова. Башқарма комитетқа туған тіл ұйышмасы рәйесі Тимирша Вахитов та кертілді. Милли харакат активистлары Бұлғар яңарышы ұйышмасы рәйесі Шаукат Богдановна да тәқдим еткенлер еді. Ләкин Рәмис Сафин ол бит Бұлғар әбіз татар автономиясы деп бұл тәқдимне кері қақты. Юғисә совет шырында оқ Шаукат Богданов Өлкә Советы карамагында милли мәсьәләләр буенча даими комиссия төзеткән һәм аның рәисе булып рәсми вазифада тоткан шәхес бит. Бу җәһәттән француз галиме һәм сәясмәне Монтескьеның бер гыйбарәсе дә искә төшә. Үзеңә юл ачкан кешене кимсетү әхлаксызлыкның иң югары ноктасы. Автономия кырылтайыннан үз әсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сембердән тыш бүгенге тапшыруыбызда әле Оренбурда узган Нәүрүз фестивале, Тукай шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә итү турында язмалар ишетәсез. Түгәрәк өстәл тапшыруында Татарстан мөфти вазифасына намзәтләрнең берсе булган Илдус Фәйз белән әңгәмә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстанның үзебез яшьләр хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова интернетта дөнья күргән мәкаләсендә Татарстан җитәкчелегенә тәкъдим белән чыккан иде. Уланда 26 апрель көндә республиканың дәүләт оешмаларында эшләүче бөтен түрәләр, президент Рөстәм Миңнеханов та бары тик татарча гына сөйләшсә, эшләрен татар телендә генә алып барса, ана теленең кулланышка керүенә зур йогынты булыр иде дип яза. 26 апрельдә мин татарча сөйләшәм чаралар узачак. Наил Алан әлеге көнгә әзерлек эшләре турында үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Римма, президентның татар көне яки татар телен саклауның яңа баскычы нишек булыр дигән мәкалә интернетта дөнья күргәннән соң айдан артык вакыт үтте. 26 апрельдә җитәкчеләр гел татарча гына сөйләшсә иде дигән тәкъдимне президентка җибәрдегезме әле?
Әлегә шуның белән нидер практик адымнар эшләнмәде бу өлкәдә. Ләкин нидер хат язу, тәкъдим итү булыр дип ышанам. Миңа калса аны җиткерү кирәк. Аннары Рөстәм Нургалиевич үзе интернетны куллана торган, технологияларны куллана торган шәхес. Бәлки интернетта видео мөрәҗәгать итеп җибәрергә микән, ансын уйларга кирәк. Нидер кызыклы итеп яшьләрчә тәкъдим ясасак, бәлки алар да кызыгырлар.
26 апрельдә үтәчәк мин татарча сөйләшәм акциясе гадәттәгечә башка елдагыча узачакмы?
Ел сайын без инде бер яңалыклар кертергә тырышабыз. Быел, мәсәлән, без мин татарча сөйләшәм акциясенә тагын да зур айттык. Интернетта галәм татарча сөйләшә дигән акцияны уздырырга карар иттек. Ул бер атна дәвам итәчәк. Узган ел без беренче тапкыр татар дозор дигән мажаралы уен оештырган идек. Менә татар дозорның үзенчәлеген әйтсәк, менә без бит татар теле кулланышы юк дип зарланырга яратабыз. Сәләп итәргә дә куркабыз, закон булса да. Без ише татар дозорда катнашуның бер шарты итеп, аларга татар теленә игътибар итмәгән, үз эшендә кулланмаган җитештерүчеләр, предприятиеләр исемлеген бирәбез. Һәм алар шушы кешеләргә хатлар язарга тиеш булачаклар. Һәм аларның нинди бер нәтиҗәләре булса, шушы команда татар дозорда катнаша алачак. Һәм тагын да шушы уенда катнашуның бер шарты була, урамдагы элмә такталарда урам исемләрендә киткән аталарны фотога төшереп безгә җибәрергә тиешләр. Андый элмә такталарлар бик күп Казан буенча. Аннары без быел мин татарча сөйләшәм дигән автохәрәкәт үткәрергә телибез. Узган ел Шаллы яшьләре аны бик уңышлы уздырган. Берничә дистәләгән машинага Татарстан байраклары, мин татарча сөйләшәм байраклары беркетеп Шаллы шәһәре буенча кызыклы маршрут эшләгәннәр инде. Сүзлекләр, штамгалар, футболклар таратылган. Һәм менә шушы тәҗрибәне бездә үзебездә Казанда кулланып карамакчыбыз. Татар Википедиясында актив кулланучы Рашат Якупов бар. Менә аның белән без бүгенге көндә безнең министрлыкларның сайтларына мониторинг ясыйбыз. Аларның күбесе урысча, татарча һәм инглизчә эшли. Ләкин кызганычка каршы барыбер приоритет урыс телле версиясына бирелә. Татар теле икенче урынга кала. Хәтта икенче урынга да түгел, аларын инглиз версияларында тизрәк тулыландыралар. Нәш үшінде мониторинг ясап, аларға да ұқпатларымызны юллау үстінде әшлейбіз.
Кичкенә генә чара булса да, аны үткәрү өчен акча кирәк. Казан хакимияте, Татарстан хөкүмәте сезгә ярдәм итәме?
Татарстан министрлар кабинетында оранчыларга, кайбер оешмаларга, министрлыкларга, шул исәптән мәгариф һәм фән министрлыгына, кайбер югары уку йортларына максатчан мин татарча сөйләшәм акциясына акча бүленеп бирелә. Без бастыра торган, безне чыгымнарны каплый торган нидерге килеп җитми акча. 26 апрельгә бөтен нәрсәсен өлгертергә кирәк. Без мәгариф һәм фән министрлыгы белән эшлибез. Өлешчә безгә ярдәм итәләр. Күпме тапкыр үткәрәбез без шушы чараны. Безгә спонсорлар ярдәм итәләр.
2011 елда Казан хакимияте башкаладагы татар милли чараларын да багучы телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлегенә бер тиен дә акча бирмәгән. Элек күпмедер дәрәҗәдә финанслана иде. Әлеге бүлек җитәкчесе Ирек Арсланов быел игенәчеләр ярдәменә өметләнүен әйтте. Әмма Татарстан башкаласында татарлар да күп яши бит. Алар да салым түли. Ә татарларның чараларына акча каралмый. Мисал өчен, мин татарча сөйләшәм акциясе өчен бу хәлне үзебез хәрәкәте ничек бәяли?
Казан һәр вакыт авырткан җир ул. Беләсезме, менә Шаллы, Түбән Кама, Бөгелмә, Әлмәт белән чагыштырганда менә аларда татарлык бик нык сизелә. Түбән Камага да Әлмәт тафталары барсы да бер тигез татарча эленә. Анда җитештерүчеләрнең дә күбесе татар теле куллана. Чалыда да шулай ук. Ләкин татарның башкаласында Казанда шушы вазгыятьне үзгәртү бик авыр. Мэридә чыннан да татар теленә ниндидер икенче дәрәҗәдәге әйбергә дигән караш итәкчелеге белән тора әлбәттә. Татарлык чыннан да юк Казанда. Акцент сөз дигән зур фестивальләр үтә. А татарчасы юк аны. Сотворение мира уза ярысынгы елларда ниндидер татар җырчылары чыгыш ясый башлады. Ләкин ул бик аз.
Татарстан яшьләренең үзебез хәрәкәте бер кайдада теркәлмәгән. Әнә шуңа күрә ниндидер үтенеч я булмаса таләпләр белән хат җибәреп булмый, ди Римма Бикмөхәммәтова. Хәрәкәткә аның сүзләренчә, төп эшләреннән соң буш вакытлары калганда татарлыкны күтәрик дип йөргән яшьләр җыелган. Әле күптән түгел генә үзебез Ижбубый мәктәбен ябарга җыенуларын белгәч, сәбәпләрен аңларга һәм каршылык белдерергә журналистлар белән бергә җыелып әгер җыякларына барып кайткан иде.
Азатлык радиосы. Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуына багышлап, Татарстанда Тукай әсәрләрен Идел белән Урал арасында гомер итүче халыклар телендә нәшер итәргә дигән тәкъдим булган иде. Бу тәкъдим Утмурти язучылар берлегендә хуплау тапты. Шулай итеп, Тукай шигырьләре белән утмуртлар да үз туган телендә таныша алачак. Тулырак итеп, иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Тукайның 20 шигыре беренче тапкыр удмурт теленә тәрҗемә ителә. Бу хакта шагыйр Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин.
Тукайның шигырьләрен без билгеле үзебез алдык. Халыклар өчен әһәмиятле дә булган, эчтәлеге тирән булган, масштабы киң булган әсәрләрне бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк, тәрҗемә итәргә җиңелрәк булганнарын да карадык инде. Миңа калса удмурт теленә әле Тукайның тәрҗемә ителеп чыкканы юк иде. Ә менә бу яңа китап инициативасын мин бик тә хуплыйм. Бу безнең әдәбият ларны якынлаштыруга, утмуртларның Тукайга якынлашуына, аны аңлауына, гомумән әдәбиятларыбызның тагын да бер-берсенә якынлашуына, дуслашуына китерер. Һәм халыкларның якынлыгына, һәм халыкларның дуслашуына китерер. Моны мин менә шундый зур масштабта, тирән масштабта дип күрәм, һәм моның әһәмияте һич шиксез зур булачак.
Удмурт язучылар берлеге әгъзасы Ададиева Башкортстанда туып үскән. Ул татар телендә камил белә. Шуңа да Тукайның ике шигырын татар теленнән удмурт теленә тәрҗемә иткән.
Габдулла Тукайның китабы чыгыша Казанда. Мин ике шигырын тәрҗемә иттем. Туган җиремә аерылып китсәм дә синнән гөмремен таңында мин и Казан арты сиңа кайттым сөйеп тагында мин. Юкишки яки дырямик, улон ме вошти пырат, казан черту на дичку дук, мон бы лечь перти дурат, вож в лому земью сыты, шадон ме гочаты са, ервич мест носу расаик, вот ты дыл вот был юсан.
Абдулла Тукайның тагын 18 шигырын Гымран Сафин, Ибрахим Бектаулы һәм Ренат Баталов башта рус теленә тәрҗемә иткәннәр. Рус теленнән аларны башка шагыйрьләр удмурт теленә тәрҗемә итеп Казанга юллаганнар. Шулай итеп татар шагыйре Габдулла Тукайның шигырьләре беренче тапкыр удмурт дә басылып чыгачак.
Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Габдулла Тукай шигырьләрен утмурт теленә тәрҗемә итү турында сөйләде. Күптән түгел Казанга сәфәре вакытында Төркия премьер-министры Рәҗәп Таеп Эрдоган Тукайның И туган тел шигыреннән әзек укып күрсәткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә видео урнаштырылган. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры бинасында икенче тапкыр балалар катнашлыгында Нәүрүз фестивале үтте. Анда төбәкнең күп кенә авылларыннан татар, башкорт, казах балалары җыр биюдә, музыка уен коралларында көч сынашты. Әгәр башкорт, казахлар күбрәк биюләр белән чыгыш ясаса, татарлар җырлау осталыгын күрсәтте. Аларның укытучылары яшь буынга халык җырларын өйрәтергә тырышуларын сөйләде. Гран-приға да халык җырын башкарган татар кызы лаек булды. Фестивальны күзәтүчеләр быел чараның сифат ягы яхшырганын әйтте. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Сәламова сөйли.
Әлеге бәйгенең оештыручыларына килгәндә алар бик күп иде. Мәгарифне үстерүнең региональ үзәге, Акбарс банкы, татар театры, шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте, туган тел, Хәсән Ямашев китапханасы, Алга яшьләр оешмасы, башкорт, казак милли мәдәни мөхтәрияләре һәм башкалар. Узган елны Нәүрүз бәйрәмендә төбәкнең 17 районыннан балалар катнашса, бу елы 12 районнан килгәннәр. Бәйгенең максаты да кырыф гадәтләрен онытмау һәм саклау бит. Беренче тапкыр катнашучыларның саны да күп иде. Мәсәлән, Куландык районының Никольский авылыннан Ләйсән коллективы, укытучылары Венера Мансурова сөйли.
Быйыл Нәүрүз бәйрәменә без беренче киләбез. Без шума басыган җырны җырладык.
Уйнат, уйнат гармуның мәбиесе, нәри егетләр. Уйнат, уйнат гармуның мәбиесе, нәри егетләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кет кебекләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кет кебекләр. Эх, күңел ашабыз, ничек шума басабыз. Эх, күңел ашабыз, ничек шума басабыз.
Переволоцк районы беренче Зубачи авылы мәктәбе укучылары фестивальдә шулай ук беренче тапкыр катнашалар. Авыл мәдәният йорты мөдире Роза Абузярова сөйли.
Ачып барып күрер идем җаным күбәлек түгел җаным күбәлек түгел. Әнә гидер генә гидер генә инде алту кызыл чәчәк
Сөмбелә төркеме безнең яңгына әле менә эшли башлады. Киемнәре күптән түгелгән безнең администрация тигеп бирде. Хәзер балаларыбыз инде нәрсәләр дөньяга чыга башладылар.
Шул ук мәктәп укучысы Алсу Ишкинина «Нәфис сүз остасы» номинациясендә җиңү яулады.
Мин әкият сөйләдем той дигән. Күпне теләсәң, әздән дә кырык аласың.
Мин Гөлүдинова Альмира. Без минем партнерым Ильнур Бакиров белән бию башкардык яшьлек.
Мин Ирина Шарифуллина «Җимга» дигән җыр җырлыйм.
Татар җырын яратып башкаручы балалар төбәк бәйгеләреннән тыш Казанда үтәчәк татар моңында да кешеләрен сынашачак. Шуларның берсе Әсәкәйдән инде Ирина Шарифуллина булачак. Казах һәм башкорт мәктәпләреннән балалар күбрәк биюләр белән куандырды. Сорыкташ районының Сенәрче авылы кызлары башкорт халык биюен башкарды.
Карсанова Лия, Пахриева Радмила, Шаян кызлар белән бию башкарды.
Костюмнарыгызны кемнәр тикте?
Костюмнарга инде уже 20 ел. Бұдан яңартам.
Әмінә Гран-приға шәһәрнең татар балалары укый торган 38-нче мәктәптән Камилә Әхмәтова лайыклы дип табылды. Аның өчен укытучысы Ләлә Языкбаева да горурлык хисләре тойды.
Альпина Вахитовна. Алар мені жырларға үйретті.
Камил турында әйтесін келе бік болдын. Тотар қызып, тотар халық ғырыф әдеттәрі мен бік қызықсынан жырларға үйратан. Халық жырларын жылаттас келе балаларға. Шынки хәзірге жырларыны алар өзәрді білелерінде. Аларға біз хәзір мектептен берсек, олдағы тұрмышларында керегір деп өйлемейді.
Гран-при яулаучы Камилә Ахматовага да махсус бүләк тапшырылды. Ул Акбарс банкыннан көмеш акча иде. Әлеге Нәүрүз бәйгесе хакында мөхтәрият әгъзасы Дамир Рафиков булай диде.
Мин бу Нәүрүз фестивалендә икенче мәртәбә. Узган елгыдан караганда сан ягыннан әллә ни артыш күренми, әмма ләкин сыйфат күтәрелгән. Башкаручылар бик яхшы гына алып баралар, әмма номерлары да. Шуннан сискәндергән тагы бер нәрсә бар. Катнашучылар, әйтик, менә татарлар күп яшәгән Орск шәһәреннән бузаулык, бугырыс Слан Абдуллиндан беркем дә юк. Киләсе елга ара шул районнарында җәлеп исәйделәр.
Нәүрүз бәйрәмендә катнашучы балалар да, әлеге бәйрәмне оештыручылар да киләсе елга кадәр дип саубылаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзәрәтенең кырылтаена әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Әссәләмә ғәләйкім, құрматлы радио тыңлаушылар. Бүгінгі мәбіз дә мүсілман дині, ислам дині, Татарстан мүсілманнары турында сөз барыр. 13 апрельдә Татарстан мүсілманнары өзләрінің құрылтайларында яңа мүфти сайлаячақ. Бу вақиға күптен күтілді сұңғы йылларда зур бәхәсләр аша барған бу вақиғаның Қоя таба барғанын, нешік барғанын, ненде бәхәсләр болғанын матбуғаттан, телевидение, радиодан көпләр біліп тұра. Азатлық радиосының аналитик әңгәмәсенә Татарстан мүсәлманнарының диния нәзәрәте рейсі вазифаларын башқарушы, мүфти вазифаларын башқарушы Илдус хәзрәт Файызны шақырдық, һәм бу әңгәмәдә аның белән башқа мүсәлманнарның, башқа имамнарның да фикерләрен, карашларын яңгыратып, шушы кырылтайга әзерлек Татарстан мөселманнарының кыбласы, ишара белән әйткәндә, турыдан-туры мәгънә, чөнки барыбызда кыбла билгеле, турында менә шундый әңгәмә булыр, бу әңгәмәдә журналист дин мәсьәләләре турында тапшырулар әзерләүче Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, сезне узган елның кышында мөфтинең беренче урынбасары итеп сөйләгәндә, аннан соң булган вакыйгаларда Татарстанда мусульман төше бигрәк тә кайнар, кайнап тора, айырлалар, яңа мөфтиятләр төзелә, ниндидер шундый тартыш, талаш дигән мәгълүматлар да тарала. Инде хәзер ике атна калганда, ничек бәялисез Татарстан мөфтиятендә, Татарстанның мусульман өммәсендә нинди хәл?
Алхамдулиллаһ раббил аламин, ас-салату ва-сәлам аля расулиллаһ Мухаммадин ва алиһи ва сахбиһи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Дин шундый нәрсә, кешене аклыкка, паклыкка, чисталыкка чакыра торган, кешенең күңелен тәрбияли торган, руханиятен үстерә торган нәрсә. Гомумән дини кешеләр, дини вазгыят, гомумән дин һәр вакытта да кешенең җәмгыятьнең күз алдында булды. Һәр берсе дә шундый ук катлаулыклар күрә, шундый ук авырлыклар күрә, шулай ук инде бөтен калган җәмгыятьнең шушы җәмгыятьне булдыручы башка кешеләр тарафыннан һәр вакытта да нык иттереп күзәтелеп, күзәтү астында аларга теге үзенә күрә бер лупа астыннан караган кебек, лупа аша караган кебек, шушылай карап торыла, бөтен җәмгыят карап тора. Әлбәттә, бүгенге көн бу мәсьәләдән шулай ук читтә калмады. Инде Аллаһның рәхмәте, әлбәттә, безнең бүгенге көндәге вазгыят бик кызыклы вазгыят. Аллаһ Тәала гомумән мин паклыкны, чисталыкны аерам кайсы якта пиракылык, кайсы якта чисталык икәнлекне айрам дип әйткән сүзләре, кайсы якта караңгылык, наданлык, кайсы якта мәгърифәтлек, яктылык дигән мәсьәләләрне аерып күрсәтүче, мин шушыларны сезгә булдыручы, сезне бу дөньяга китерүче һәм сезне сынаучы ди Аллаһ Таала әйтә. Мусульманнарның бүгенге көндә килеп җиткән тарихы буенча саналган сынауларын, тарихи сынауларын без бик күп күрәбез. Ишетәбез, укыйбыз. Әмма инде менә бүген ниһайәт шушы көнгә кадәр килеп җиттек. Безнең инде Татарстаныбыз бар. Ул Рәмзиләгә әйткәндәй, Татарстан казаныбыз инде ул татарларның милләтнең икенче төр мәгънәви яктан әйткәндә бер кыйбласы. Кыйбла дигән сүз тагын миндә үстәп әйтәм, Кагъбәтулла турында сүз бармый. Ягъни кыйбла ул үзенә күрә берсезне берләштерә торган бер максатка карау, бер юнәлешкә багу, бер юнәлешкә бару һәм шунда умтылу. Ул безнең киләчәгебез турында куелган хыялларыбыз менә шушы һәм шушы хыялларыбыз тормышка ашыралырлык дәрәҗәдәге булган хыялларыбызны без милләтебезне үстерүдә, дини тормышыбызны үстерүдә билгеләнгән шушы хыялларыбыз, шушы тормышка ашырыла торган хыялларыбызны без кыйбла дибез, без шуңа юнәлдек. Без шуңа барабыз. Әмма бер ничек тә кем генә ничек кенә шушы сүзләрне үзгәртеп тегеләй болай Рәмзил ага сүзендә минем сүземдә тә үзгәртергә тырышса да кыйбла дигән сүз ул Кагъбәтуллага бәйле түгел. Кыйбласыз кеше максатсыз, киләчәксез. Менә без шушыңа күрә инде шушы сүзебезнең кыйблабызны билгеләйбез һәм шушында бөтен кеше Татарстанга, Казанга бөтенесенең карашы түбәлгән бүген.
Илдус хәзрәт, соңгы айларда Татарстанда ислам дине, мөфтият, имамнар, мәсләр, мөхтәсибәтләр арасында бәхәсләр, кызу-кызу шундый сөйләшүләрнең сәбәбе нәрсәдә? Әллә кыбланы югалта башлаганмы? Әллә мәзһәбләр арасындамы? Әллә милләтләр диннәре арасындамы? Хәзерге заманда ислам белән бәйле кайбер көч гамәлләре, террор, экстремизм дә искә алына. Нин сәбәпле Татарстанда менә мөфтият, мусульман мәсҗидләр тирәсендә хәлләр куырып китте сезнең карашка? Әллә дөрес бармаганмы моңа кадәр? Нәрсә булган?
Бу тарихи бер яңа төр этапка, яңа төр шырга килеп чыктык. Тарихи вазгыяткә туры килдек. Чөнки дөнья бит ул, Аллаһ Таала дөньяны бик кызу бара торган итеп булдырган. Кайбер мәсьәләләрдә бәлки без элеккеге үлчәмнәр белән Өзі біздің тұрмышымызды өлшейбіз. Еліккеге ұсулар білен барырға тырышабыз. Ләкен дүния өзгері. Дүния өзгері біленді бірге шолық уақытта кішінің тұрмышқа қорашы да өзгері. Дині, әлбетті дин өзгерме. Дин енді камил дәрежеде енген, бүтінісі білгіленген. Ләкен шушы дині кішілерге жеткіруде, кішілерге аңлатуда, һәм жәмғиетте шушы дин не болып шәриғәтнең қананларынан, қысаларынан шықты. Мишай яшау, ол әлбәттә шушы дөньяга бәйле була, чөнки без канунларыннан чыкмыйча шушы дөньяда яшәбез бит. Ә инде теге ни мәсьәләгә килгәндә,
түгелрәк итеп тагы соравымны кабатыйм әле. Кагъбатулла бер, Коръан бер, дин бер. Ә менә Сәгъуд Арабстанда дин тоту, ондагы шәригатьне үтәү һәм Русиядә Татарстанда, Казанда мусульман тормышының айырмасы бар бит инде. Кай вакытта бу тирәдә дә бәхәсләр килеп чыга. Менә шул айырманы үзенчәлекне ничек аңлатыр идегез?
Яңа бер этап, яңа бер шырга күчтек, килеп җиттек. Ягъни ул да булса, без инде хәзер яңаша тормышта үзебезне дини итеп саклау, үзебезнең милләтебезне соклау мәсьәләсе күз алдына басты. Бүгенге көндәге ике лагерь, ике капма каршы булган нәрсә бәрелешде. Дөньяда да, бездә генә түгел ул. Ул да булса тарихи ислам, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәте, сөннәт дигән сүз урысча традиция дип атала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәте ул традиция пророка дип атала. Шушы традиция юлы белән, сөннәт юлы белән бару, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең юлы белән бара торган тарихи Ислам белән баручылар, тарафтарлары белән шушыңа каршы протест күрсәткән, шушынарга каршы чыккан бер икенче бер лагерь белән бәрелеш килеп чыкты. Бу гомумән гомум дөньяда бара хәзер. Мәсәлән, тарихи исламда нәрсә бар? Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләм үзе әйтә, мин милләтем сөйгән милләтемнең бер оглоны ди. Ягъни безнең бүгенге көндә без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм юлы белән бара дип барабыз дигән кайбер кешеләр бар, исламда милләт юк диләр. Коръани Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, милләт, кабиләләр һәм халыклар иттереп яраттык без сезне. Ни өчен? Сез төрле-төрле булганда бер-берегезгә карап, бер-берегездән гыйбрәт алып, бер-берегездән үрнәк алып яшәр өчен ди. Ә менә бүгенге көндәге шушыларга капма-каршы килеп чыккан кешеләр, ягъни безне интернационал булырга чакырып, бөтенләй гомумән ниндидер урта гасырдагы бер юнәлеш белән барып, ул урта гасырга да туры килми, бәлки кешенең гылым әз булу сәбәпле, гомумән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмнең шушы ислам диненең тормышын аз белү сәбәпле шушындый бер вазгыят туды. Ягъни ул үзенең эмоциональ, үзенең хисси, ә безнең хисләребез бит әле чистарып бетмәгән, әле ул хисләрне тәңгәллеккә, нәфис дип атала инде ул татарча, шушы нәфисләребезне тәңгәллеккә китерер өчен без шактый тормышны үтергә тиеш булабыз. Шуңа күрә без шушы нәфсебезгә таянган дини фикерләрне чыгарабыз кайберләребез. Кайберләребез инде шушы тарихи булган бабаларыбызга бәйләнеп килгән. Менә иң беренче бердә сахабалар килеп, шушы сахабалардан соң килгән шушы күнгә кадәр милләтне саклап килгән. Ул башка да сыйдырлык түгел, 500 ел буе шушы татар халкын ничек кенә исәләр дә мөселман булып сакланып калыр өчен әлбәттә күп мәтрәшлек куйганнар һәм ничек саклап кала алганнар. Фақат бер нәрсә аркасында гына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең юлыннан тайпылмаганнар, ягъни тарихи исламга ябышканнар. Тарихи ислам безнең нәрсә белән бәйле? Ул да булса шушы юридик хукуки мәктәпләр, мәзһәпләр белән бәйле. Бездә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сәхабәләреннән соң 8-нче гасырда Хорезм мәктәбе керә. Хорезм мәктәбе инде безнең Әбу Ханифа рахматуллаһи алейһиның мәзһәбе белән бәйле. Шуннан тотынып безнең бабаларыбыз саклап килгән. Ул да булса җәмгыятьтә яшәгән вакытта шушы җәмгыят белән бергә тормышны алып бару икәнлеген күрсәтә. Бу каян беләбез без моны? Каян карый алабыз дигәндә, үзебезнең тарихыбызны карарга кирәк. Тарихыбызны өйрәнергә кирәк. Тагын бер кызыклы мәсьәлә, моңарга бәйле булмаса да, бәлки шушыларга кагылышлы бер нәрсә бар. Тарих белән кызыксынган кеше һич шиксез дингә килә. Дин белән шөгыльләнгән кеше, төптән шөгыльләнгән кеше тарихны өйрәнә башлый. Ә безнең біздің милләтте, татар халқында бигерек тә ул дин белән та, безнең милләте, безнең тарихы, милләт белән шушы дин бер-берсенә шулкадәр нык бәйле ки, аны бер ничек тә аерып менә монсы милли гореф-гадәт, менә монсы дини гореф-гадәт дип аерып та булмый. Безнең бүгенге көндә дини шушы гадәтләр, диндәге булган торышлар, шәригатьнең кайбер канунлары инде безнең татар халкының гореф-гадәтләренә кергән.
Сез Татарстандагы дини вазгыят, дөнья нәзәрәтенең курылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан дини нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вали алып бара. Ислам фәлсәфәсе, мөселман, татар, тарих турында бу әңгәмә әлбәттә даими дә булса яхшы. Әмма бу әңгәмәбездә без менә инде сайлауга, курылтайга ике атна калып бара. Матбугатта, интернетта бик күп сораулар җыелды. Анда бер-берен тәнкыйть иткән нәрсә, очраклар да бар. Саша Долгов безнең инде хәзер атна саен шулай ук һәрбер бер дини чарада булып кайта. Саша әйдә, нәрсәләр практик гамәлләр кызыксындыра мөселманнарны, тыңлаучыларны?
Беренчедән шуны әйтеп китик, хәзер мөфти сайлауына 2 атна вакыт калып бара. Ул 13 апрель көнне Камал театрында узачак. Һәм шунысы күзгә ташлана, Татарстанда мөфти сайлауга президент сайлауына караганда да киеренкерәк әзерләнәләр. Дөрес, хәзер президент сайлаулары бездә юк инде, ләкин әле менә дини башлыкларны әлегә сайлап куялар дип әйтик инде. Монда бер-берга тукталыйк. Узган ел 4-нче курылтайда сайлаганнар иде Усман хәзрәт Исхакыйны. Бер елдан соң менә ул вазифаларын үз теләге белән ташлап китте дип әйтәләр инде. Килеп чыкты шул, дәүләт дөресен әйткәндә тулысы белән аңлап бетерә алмый әлегә. Кая бара дин, нишәтергә кирәк, ничек халыкны тынычландырырга, ничек дуслаштырырга кирәк бүтәнесендә бу турыдалар белеп бетермиләр һәм дидер административ ресурс ярдәмендә генә моны хәл итеп була дип дигән карашлар бар дип күренә инде. Һәм узган ел Усман Исхакыйны куйганда Усман Исхакый китәр дип фаразлаганнар иде. Әгәр дә былтыр ук инде дәүләт үзенә ошаган һәм үзе теләгән кешене куйган булса, мондый киеренкелек килеп чыкмаган булыр иде. Һәм динчеләрнең дә дәрәҗәләре түбәнгәрәк төшмәгән булыр иде. Чөнки хәзер халык арасында әзрәк кенә динчеләрнең дәрәҗәләре төште дигән фикер йөри инде. Һәм менә хәзер 3 кандидат чыгардылар: Илдус Фәйезне, Камил Бикчәндәй һәм Габдулхамид Зиннатуллин. Бер яктан караганда инде барсы да билгеле шикелле, Илдус хәзрәт Фәйез мөфти итәрләр шикелле. Ләкин минемчә, дәүләт әлегә кадәр кемне мөфтилеккә тулысынча чыгарачагын белеп бетерми. Һәм дин сәясәтен ахырда шуны әйтергә кирәк: дин милләт сәясәтендә дәүләт ул кадәр үк теге динне үстерү ягында түгел, ә динне күбрәк контрольдә тоту ягында тора инде. Мөфтият бит шуның өчен төзелгән: динне контрольдә тоту өчен, мөселманнарны контрольдә тоту өчен. Һәм теге динне үстерик, милләт үстерик дигән шигарьләр булса да, төп максат ул түгел дип саныйм мин. Күбрәк контроль алу дип күренә менә шул.
Хәзрәт, дәүләт куярга тели дигән фикер, фараз, андый әйбер яңгырый ул. Дөресме ул, юкмы? Әллә башка формулага кирегә буламы? Дәүләт үзе белән килешеп эшли торган структура булдырырга, дәүләтнең дин белән диалог булырга, ул бит я сулык, я сугыш бит инде. Менә ничегерәк куела? Әллә шуннан да дәүләт куя икән, куя икән, не приказга чыгармыйлар инде ул патша сама державасында эчке эшләр министрлыгы хәл иткән түгелме саны? Яки патша указ булган мин дә шулайрак булган. Ничек карыйсыз? Дәүләт һәм мөфтият турында.
Беренчесе, Сашаның әйткән сүзләрен әйтәсе килә, киеренкелек мәсьәләсендә 92 елда мондый киеренкелек булмады мени? 98 елда мондый киеренкелек булмады мени? 80 елларда мондый киеренкелек булмады мени?
Юк, монда сүз бара 2002 һәм 2006 елларда мондый киеренкелек булмады.
Алтынга ничек кенә нәҗис сыласаң да, алтынның бары бер алтынга ябышмый ул. Рухани кешеләрнең, муллаларның ничек кенә пишратырга теләсәләр дә, бары бер аларның дәрәҗәләре төшмәс иншаллаһ, чөнки Аллаһ Таала аларны халыкны тәрбияли торган иттереп, бер аерым бер имамнар иттереп, руханиләр иттереп билгеләгән. Аллаһ Таала билгеләй аларны. Аллаһ Таала тәрбияләгән берни кадәр әлбәттә арада төрле-төрле эмоциональ булган, хисси булган шушындый кешеләр бар икән, тегендә монда чыгып кычкыралар икән, әлбәттә аларның фикерләре, аларның фикерләрен әйтергә мөмкинлекләре бар. Һәр бер сүзенең фикерендә була бер генә нәрсә бар, дини кеше булгач ул да булса инде урамга чыгып кычкырырга түгел, дини кешеләрне күзгә-күз карап, бер-беребезсе белән аңлашырга тиешле. Бу мәсьәләне дә әйтеп үтәргә кирәк, чөнки менә бүген нинди генә акыру-бакырулар булса да, шул акырган-бакырган кешеләрнең килеп күзгә-күз сөйләшеп, әйдәле, менә җәмәгать кеше көлдермигәле, әйдәгез бергәләп утырып сөйләшеп, бер фикергә килеп, ниндидер бир ортак бир фикерге келик, бирге сүйлөшүк. Андай тагдимдер болмок, хатта биздин кушакларыбыз ашык һәм инде жайылган. Экинчи дин һәм дәүләт мәсьәләсенә килгәндә, әгәр дә дәүләт үзегенә куя торган булса, әгәр дә хөкүмәт шушыны билгели торган булса, бу съездларның кирәкке булмас иде. Шушыны хәзер аҗиятар чыгармаган булырлар иде. Әгәр дә дәүләт куя торган булса, менә әле Римзил ага әйткәндә, приказ белән, указ белән китерләр дә куярлар иде. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең демократия бит әле. Бик сирәк регионнарда гына шушылай халык съездга җыелып, мөфти сайлауларда катнаша, һәм шушылай халыкның үзенең имамнарын да сайлау бара, бүтүнесе демократик дәрәҗәдә. Кайбер диния нәзәрәтләрен карасак, хәтта инде үзегез дә беләсез, бу мәсьәлә әлбәттә юк. Безнең Татарстанда, Аллага шөкер, үзенә күрә бер демократия, һәм шушы демократияның күренеше, бу диния нәзәрәтнең шушылай берләшеп, бөтен имамнарны җыеп, съезд, корылтай үткәрүләре. Дәүләт кую мәсьәләсе, дәүләт әлбәттә, сез әйтәсез, не дип, аның үзенә күрә бер контрольдә тоту. Кайда контрольдә тотылмый? Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмнең әйткән сүзе, Аллаһ Тәала Коръан белән үзгәртмәгәнне султан белән үзгәртә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм әйткән сүзе бу. Чөнки султан әгәр дә шушыны тәртиптә тотмаса, Сауд Арабстанын алыйк. Бая сүз булды Сауд Арабстаны турында. Бөтен мәчетләрдә дә бер тәртип. Бөтенесе шушы бер идарәгә буйсынган, бөтенесе бер төрле намаз алып бара, бөтенесе бер төрле вагыз сөйли. Һәм бөтенесе дә шушы дәүләттә җәмгыятьнең тотырыклылыгын, тынычлыгын саклап калырга тырыша, аның үсешенә, аның алгарышына үзенең көчен кертә. Икенчесе Төркияны карыйк. Малайзияны карыйк, нинди дәрәҗәдә үсеш алды. Бөтен җирдә әле менә кичә мин Исламский банк развитиядан килгән кардәшләр белән очраштым. Шушы мәсьәлә анда Малайзияны һәм Сауд Арабстаннан булган вәкилләр, алар белән сөйләшкән вакытта да бу мәсьәлә шулай күз алдында тутылды. Тәртип мәсьәләсе бара. Бөтенесе бер тәртиптә булырга тиеш. Безнең үзебезнең борын-борыннан килгән сөннәттән, Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сөннәтеннән бер читкә дә тайпылмаган, әлешебез бар. Бабаларыбыз саклап калган. Нишләп шунарга бөтенебез ябышып, традицион шушы үзебезнең халыкта хас булган юл белән Аллаһ Тәаләнең динен кешеләргә матур иттереп, күркәм иттереп җиткермәскә. Һәм инде дәүләт әгәр дә шушында читтә тора икән, теләдегез нишләгез сугышып шунда әллә нишләп бетегез дип, бу анархия була. Әлбәттә, дәүләт монда килеп катышып, менә ничә ел карап киләбез. Кайсы җирдә дәүләт тыгылып бер-бер нәрсә эшләгәне булды. Дәүләт безнең мәчетләр төзелүгә рәхәтләнеп, иркенлек бирде. 1300 мәчет. Бу Казан губернасында 1200 лек мәчет булган революция кадәр. Бүген инде 1300 мәчет. Алардан да артыграк.
Сез Татарстандагы дини вазгыят, диния нәзәрәтенең корылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вали алып бара.
Икенчесе мәдрәсәләр, ягъни мәчетләргә кирип рәхәтләнеп бүгенге көндә гыйбадат кылырга була. Хәт биш гыйбадат та шунда була. Мәдрәсәләр, Аллаһка шөкер, дәүләт үзе лицензия биреп, хәтта инде әнә фонд поддержки исламской культуры и науки образования дигән фонд бар, хәтта аннан грантлар бирелә. Әгәр дә хәерле дингә ярдәм китерә торган, җәмгыятебезгә тутырыклылык булдыра торган, шушы гражданлык килешүләрен булдыра торган мәсьәләләрне күтәрәсең икән, динне үстерәсең икән, рәхәтләнеп грантлар бирәләр. Һәм бүгенге көндә шул бара да. Өченчесе, киенергә телисеңме син? Хәләл ризык ашарга телисеңме син? Әле 80-нче елның ахырларында гына да, 90-ның бәлки 90-91-дә дә әле без Мәрҗани мәчетенең янына җыелып, мин сыер суям, кемгә ит кирәк, җәмәгать хәләл ит, үзем үз кулым белән суеп киләм дип килеп әйткән үзебезнең арадан кардәшләребез, без анда кемгә 5 кило, кемгә 10 кило, кем 20 кило шулай акча биреп җыеп, җыелып алалар иде. Аннан соң бүгенге көндә хәләл ризык мәсьәләсендә, хукукы ту мәсьәләсендә, киенү мәсьәләсендә, мәчетләр мәсьәләсендә кайсы җирдә дәүләт шушында тыгылып, кая аяк чалганы бар, киресенчә бөтен яктан ярдәм итәргә тырыша. Контрольға ала екен, контрольға алғанда әлбетті ол бір тәртіп боларға тиеш. Контрольға алмаған арқасында, бәлкі, әне, Дүния Кавказда нәрсе болды. Екі арада соғышаларында біз шеттерек тұрық, екісін бірге достылаштырық деп шошылай отарттылар. Һәм нәрсәдән килеп чыккан да сугыш.
Аннары ул сугышны гелдингә генә кайтарып калдыру дөрес түгел инде әлбәттә. Ләкин менә бер тенденция башланды, хәрәкәт дип әйтик. Менә сез төрле җирләргә очрашуларга барасыз, Минзәләгә анда, Түбән Камага һәм шундый гел экстремизмнан сак булыйк, терроризмнан сак булыйк дигән сүзләр ишетелә башлый инде, ну, чыгыш ясауларда. Динне нинди дәртәге гел террор белән экстремизм белән бәйле ул бүген дөрес әйберме? Менә сез ничек саныйсыз моны бүген?
Минем белән барган кешеләр, әгәр дә барган булсагыз, вагызны тыңлаган булсагыз, андагы чыгышларын тыңлаган булсагыз, сак булык, тегеләй булык дигән сүз булмады. Яни без ул мәсьәләне бөтенләй күтәрмибез, чөнки безнең Татарстандагы булган мөхтәсибәтләребез, дини идарәләребез, имамларыбыз арасында андый сүз булырга мөмкин түгел, чөнки экстремизмнан качыгыз җәмәгат, анда бармагыз дип әйтеп булмый, без әйтәбез. Җәмәгат бер тәртип булып, бер җыдырык булып, кеше көлдермичә, имамнар, руханиләр булып калыйк дибез. Минем бөтен максатым бүгінгі күндегі Алла Тәала ярдәме белән бүгінгі күндегі муллаларның авторитетын булдыру, дәрәҗәсен күтәрү. Менә шуның бәрәбәрендә Аллаһка шөкер без инде әле менә бүген генә дә халык безнең килгән мөхтәсибләр тагын айлык зарплатларын, эш хакларын алып киттеләр. Аллаһның рәхмәте ул 45 мөхтәсиб бит, 45 район ничә еллар шушындый нәрсә булмады, гомумән булмады. Инде без киләчәктә уйлыйбыз, бәлки имамнарга да шундый ярдәм күрсәтергә бер дип Аллаһ насип итсә, ягъни алар килеп шушында шушындый хөрмәт күрүләренә карале безнең дәрәҗәбез бар икән, без сыртыбызны торгызып, без инде менә үзебезне ничек ашатырга, гаиләбезне ничек ашатырга дип юкка гына бит инде менеджер, бизнесмен муллалар булдылар дип әйтмиләр бит. Мискеннәр нишләсеннәр алар, бигрәк тә райондагылар. Ярый ул теге зур шәһәрләрдәге мәчетләрдә бәлки садака бардыр бераз. Ләкин тегеләр бит башкача, алар ничек иртәгә ничек ашыйм икән, нәрсә ашатыйм икән, алай гына түгел, аның да бит баласын укытасы килә. Ул ничек укытсын, бүгенге көндә түләүле укытулар. Ул хайванын асырырга мәҗбүр була башкасын, ләкин бит халыкны тәрбияләргә кирәк.
Азатлык радиосының дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәтенең корылтайына әзерлек Мусульман дөньясы Татарстан мусульманнары өмәте турында аналитик әңгәмәнең беренче өлешен тыңладыгыз. Бу әңгәмәдә Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз, журналист Саша Долгов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Бу әңгәмәнең дәвамы киләсе аналитик тапшыруда, якшәмбе тапшыруында яңгырар.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yakta yol kürsetip gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam bu kitap hakkında bularrayken, Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлдан күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Оның қағидаларын есінде яшаучылар бәхетлі болар. Оның білен хүкім итуші ғадел болар. Кішілеріні Құр'анға шақырушы хақ жолға шақырадыр. Ислам пайғамбары Мұхаммед ғалайхиссалам Құр'ан хақында әне шоларын айтқан. Инді бұл хадиске көре, Құр'анны тек оқуына жетмей, оның мағынасын да оңларға керек. Біз мені шушы мақсаттан шығып, сізге қай бір Құр'ан аяттарын оқымақшы, әм мағыналарын оңлатып бермекші болдық. Бүгінгі тапшыруымызда сіздің иқтибарыңызға һәр намазда оқыла тұрған Фатиха сүресін, яки біздің татар башқұрттар арасында кең таралған есімі білән әйтсәк, Әлхам сүресін тәкдим итәбез. 7 аяттан тұрған бұл сүре Мәккәдә инген. Аңа Құр'анның бірінші сүресі болғанлықтан ачып жіберуші мағынасында Фатиха есімі берілген. Пайғамбарыбыз Фатиха сүресін оқымаған кішінің намазы намаз болмас деп бұйырған. Шуның үшін бұл сүре намаздарының һәр рәкатында оқыла. Мағынасы білән бұл сүре иң зор дұға һәм мүнажаттыр. Құр'андағы түп принциплар бұл сүреде йомғақлап әйтіле. Хазір бұл сүрені сізге Истанбулдағы Құр'ан хафиздарынан бірсе оқып бере.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Әр-рахманир рахим. Малик яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
سيز قرآندагы فاتحة سورасын тыңладыгыз. Инде татар һәм түрк тәфсирләре ярдәмендә бұл сүрәнің татарша мағынасын аңлатып берік. Алла тарафынан юқтан бар қылынған бірінші кіші әдәм пайғамбарға қаршы тәкәббірлік һәм күншілік көрсәткән, һәм шул рәвешле Алланың әмірләренә қаршы чыгып, аның хузурыннан куылған шайтанның явызлыгыннан Аллаға сыйынамын. Бұл сүрәне барша әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлаймын. Һәр бер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы вә тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең ниъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретдә үзенең ниъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһы Тәгаля дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһы Тәгаля бүтән кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләк диячак, я исә җазалы ячак. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Вәсенің ғибадатыңда, һәм башқа һәр ішібіздә синнән ғына ярдәм істейбіз. Әй илаһым, син бізні туғыры юлға күндір. Шул әдәмдәрнің юлына ки, син оларны хүрмәтләдің вә сыйладың. Мұннан мұрат, пайғамбарларның үмметлеріне көрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син бізні синің қахарын түшкән кішілерінің һәм азғынларының юлына жибәрмә. Амин. Бу сүз, әй Құдайым, син бу дұғамны қабул ит демәктір. Фатиха сүресіннен соң амин дию Мұхаммед пайғамбарның сүннәтедір. Құр'андағы Фатиха яки Әлхам сүресінің мағынасы әне шундый. Кересі тапшыруыбызда шашқан чыға хәтлі, Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сізнің үстегіздә болсын қадірлі диндәшләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.